halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa talaado bisha Maarso waa shan sanadka 2019-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Barina dhageysayaal waa 7:00 fiidnimo. Washington waa 11:00 barkanimo. Idaacaddeenna waxaa wadajir idinkugu daadinaya Zahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeeda fiidnimada waxaa ka mid ah kulan dhexmaray madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo lagaga hadlayay arrimaha ay ka mid yihiin xiisadda ka dhex taagan Soomaaliya iyo Kenya.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan weerarada cirka ee ka dhanka ah Al-Shabaab. Magaalada Baladweyne oo lagu qabqabtay dad lagu tuhunsan yahay dil magaalada laga geystay saraakiil ka tirsan ciidamada amniga.
Dad badan oo la tuhunsan yahay waa la soo qabtay oo laga soo qabtay xaafadda Hurwada. Dadkaas iyo dad fakanay intaba waa la soo qabtay xaafadaha kale laga soo qabtay. Haddana waxay baarisa ku socota. Haddii Ilaahay idmana baariska bacdi wax dadku ku farxaa ka soo bixi doona sidan rajaynayna insha Allah.
Qodobadaasi iyo kuwa kale oo barnaamijkii amuraha Mareykanka ka mid yahay aad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
Dimuqraadiyiinta aqalka hoose ee Mareykanka ayaa bilaabay baaritaano dhinacyo badan oo ay ku sameynayaan madaxweyne Donald Trump. Baaritaanadan ayaa waxaa ka mid ah dhinacyada lagu fulinayo ololihii doorashada ee madaxweyne Donald Trump, ganacsiyadiisa, kooxdii kala guurka maamulkiisa u diyaarinaysa xilligii uu xukunka la wareegayay, iyo ugu dambeyntii isaga oo madaxweynaha in uu sharciga ishortaagay oo loola jeedo inuu farageliyey ama isku dayay inuu farageliyo baaris socota oo isaga lagu waday. Guddiga cadaaladda ee aqalka hoose ayaa warqada ay ku dalbanayaan dokumentiyo u kala diray dad iyo xafiisyo gaaraya 81. Waxa ayna codsadeen in waxyaabaha ay dalbadeen lagu siiyo muddo 2 toddobaad gudahooda. Waxyaabaha guddigani dalbanaya ayaa kulligoodba xiriir la leh madaxweynihii 45-aad ee Mareykanka Donald Trump, marka laga tago is-horistaagidda sharciga ee ay baaristaanadani ku eegayaan dhanka ku tagrafalidda awoodda xafiiska madaxweyne. Waxaa kale oo dhankaas awoodda ay ku baarayaan in sidoo kale uu sameeyey musuqmaasuq iyo ku tagrafalid awooddiisa madaxweynenimo. Madaxweyne Donald Trump ayaa tan iyo intii uu xukunka la wareegay 2017-kii mar walba gaashaanka u dururayay eedeymahan.
Xubnaha aqalka senatka Mareykanka ay labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga kasoo kala jeeda ayaa aad ugu dhaleeceeyay maamulka madaxweyne Donald Trump jawaabtii uu ka bixiyey dalkii saxuufiga Sacuudiga ahaa Jamal Khashoggi oo loogu geystay qunsuliyadda Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Waxaana ay maamulka ku eedeeyeen inay iska indhatireen sharciga oo dalbanaya in la baaro islamarkaana sharciga la horgeeyo kuwii ka dambeeyey dilka saxuufigaasi oo dhacay horaantii bishii Oktoobar ee sanadkii 2018. Senator Bob Menendez oo kamida xubnaha ugu sareeya dimuqraadiga ee guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee golaha senatka Mareykanka ayaa jawaabtan bixiyey isagoo sheegay in jawaabta maamulka Trump ay ka bixiyeen arintaas ay ahayd mid laga cadhoodo. Menendez waxa kale oo uu sheegay in guddigu warbixin sira oo ku saabsan dilka ay heleen islamarkaana la joojiyey. Warbixinta isdaba joog ah ayaa sheegaya in hay'adda CIA ee Mareykanku ay go'aamisay in dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu amray dilka Jamal Khashoggi.
Dowladda Shiinaha ayaa la filayaa in canshuur dhimis iyo kor u qaadid miisaaniyadda ciidamada ay hirgeliso sanadkan si ay dhaqaalaha dalkaasi oo loo liicayo kor ugu qaado. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Li Qiongwang ayaa maanta tallaabooyinkaas ka sheegay shirweynaha dalka xisbiga dalkaasi ka arrimiyay ee golaha qaranka dadka Shiinaha. Li Qiongwang oo ka hadlay magaalada Beijing ayaa sharci dejiyayaasha u sheegay inay beegsanayaan kubcin dhaqaale oo dhan 6-6.5%. higsigan ayaa ka yar midkii sanadkii hore ee ahaa 6%, balse dhaqaalaha dalka labaad ee dunida ugu weyn waxa uu ku guuleystay sanadkii hore inuu kor u kaco 6.6% sanadkii 2018, waana kobcintii dhaqaale ee ugu yaray dalka Shiinaha muddo 30 sano ah, taas oo loo eedeynayo dhimista ay Mareykanku ku sameeyeen in ay ka dalbadaan waxyaabihii ay marka hore dalkaasi kasoo iibsan jireen.
Cilmi baarayaal dhinaca caafimaadka qaabilsan ayaa shirweyne isugu yimanayay maanta oo Salaasa, kadib markii qofkii labaad inta la xaqiijiyey jirkiisa laga waayay cudurka HIV/AIDS-ka oo muddo laga daweynayay. Daraasadan oo isniintii shalay ta lagu daabacay wargeyska The Nature, isla markaana uu hogaaminayay Rajendra Gupta oo ka tirsan jaamacadda London University College, ayaa lagu sheegay ninka la daweeyey uu muddo 18 bilood jirkiisa uu kaga baxay fayraska hoos u dhiga difaaca qofka ee loo yaqaano HIV, kadib markii uu joojiyey qaadashada dawooyinka hoos u dhiga halista fayraskaasi ee aanu qofka laga daaweynin. Ninkan ayaa laga helay cudurka HIV/AIDS sanadkii 2003, isla markaana qaadashada daawooyinka wuxuu bilaabay 2012 kadib markii laga helay cudurka kansarka nooc ka mid ah oo loo yaqaano Hodgkin's, isaga oo sanadkii 2016 bilaabay daawooyinka cudurka isla markaana joojiyey qaadashada dawada HIV-ga. Cilmi baarayaasha ayaa ilaa hadda waqtigaasi waxa ay la socdeen heerka fayraska jirka uu ka marayo iyo inta uu leegyahay xadiga caabuqa jirka ninkaasi ku jirta.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararka kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magaalada Addis Ababa kula kulmay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Labada hogaamiye ayaa ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin dhammaynta khilaafka Soomaaliya ee Kenya, xoojinta xiriirka nabadda ee gobolka ee dowladda Soomaaliya iyo Somaliland, iyo wadida horumarinta dekadaha. Haddaba si aan arrimahaasi wax badan uga ogaano ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu qadka taleefanka kula xiriiray Aadan Makiina oo ah qoraa ka faallooda arrimaha gobolka Kenyana ku sugan.
Waxaa lagu micnayn karaa iskiijiib ka dhashay Kenya iyo Soomaaliya xagga diblomaasiyadda oo is-afgarad la-aan uu ka taagan yahay. Waxaa weyd waa dowladdu xagga badda in la isu qabsaday oo maaragtay Kenya ay dhahday Soomaaliya shirkado ayay qandaraas siisay inay godad hodato, dhanka kalena dad kale oo shisheeye ay cadeeyeen in Kenya laftigeeda ay dhowr bilood ay iishatay horaan inta aysan Soomaaliya eeda dusha uga tuuran. Marka arrimahaasi iyo waxaas ayaa la doonayaa in la qaboojiyo. Marka uhuru kenyatta uu soo laabtay shir 3 geesooda markuu ka qeyb galay abiy axmed ashaya afwartii saas ayayna ku socotaa sheekada
waaya marka makula tahay
waxaad ogaataa hal shil dowlad walba waxay eegaynaysaa danaheeda
marka makula tahay ra-iisul wasaaraha Ethiopia markuu xilka qabtay waa wuxuu isku dayay muddo in gobolka khilaafaadyadii ka jiray la xaliyo la dhameeyo. Waa tii Eritrea uu la heshiiyey jabhadihii ku kacsanaa gudaha dalkiisa uu wax badan ka bedelay oo heshiisyo la gaaray qaarkood. Hadda xiisadan Soomaaliya iyo Kenya door intee le'eg bay markaa dowladda Ethiopia ka qaadan karaysaa in xiisada la dhameeyo?
Waxaa weye Kenya Ethiopia weligeed waxaa seed shiri jiray xiriir militari ilaa xilligii Kenya xorriyadda ay heshay, waana waqtiga xayla salaasii xukumayay jamhuuriyadda. Marka wax weyaan lays odhanin siyaasad weyn baase ay isu bedeshay oo Itoobiya xagga Kenya xagga Soomaaliya usoo janjeeraysaa. Danaheeday wadataa inkastoo uu soo galay ninkan Abiy Axmed awoodi karaa, wuu isku dayi karaa, laakiin arrintan waa arrin maxkamad caalam oo adduunka dhex yaala. Dowlad kale inay soo dhex gasho oo ay khilaafka dhamayso way adag tahay. Horayga waxay sii haysay 1985 Talyaanigay Ingiriiska gumaysay alahaya kuishii waayo xuduuddi sidaa ku dhaafay. Marka Soomaaliya oo maanta taag yar sidii raalahoon baa loo loo weecinaya haddii aysan ilaha kala qaadin oo dowladdu xuduud aysan noqon.
Waxyaabaha dhinacyadu ay ka wada hadleen waxaa sidoo kale ka mid ahayd in heshiisyadii hore loo gaaray la xoojiyo, oo sidoo kale oo ku aadanayd dekadaha in la horumariyo, marar badanna qeyladhaan baa ka yeeraysay gudaha Soomaaliya. Arrintaa bal ka waran
dekadaha Soomaaliya horta waxaa weeye waddanka Afrika ugu dheer xagga badda, Itoobiyaana ma laha deked walaa bad danba ugu jirta, dad 100 milyan ka badan baa ku nool. Inay Soomaaliya maxaa joogto ay dhacdo dekadahana maalgelinayna annaguna maraakiibta inaano soo daaguraan waxay shaxnada oo aan oga baahno dibadaha si aan u quudino dadkayaga. Marka haddii Itoobiya gacanta loo geliyo dekadahaasi, wax macquul ah Soomaalida uguma fadhido gacanteeday ka baxaysaa. Ha isticmaasho dekadahaas martiiba soo galato, ha laga qaado canshuur ku filan, waana lala ganacsan karaa.
Kaasina waxa uu ahaa qoraa Aadan Makane oo isagoo ku sugan magaalada Kenya, dalka magaalada Nairobi, dalka Kenya, u warramayay Jamaal Axmed Cismaan.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa Washington. Maxkamad ku taalla magaalada Garbahaare ayaa maanta xukun dilo ku fulisay nin lagu helay inuu kufsaday islamarkaana uu dilay gabadh dhalinyaro ah bilowgii sanadkan. Ninkan ayaa maanta loogu toogtay Garbahaare sida ay mas-uuliyiinta magaaladaasi ay VOA-da u sheegeen. Jaamac Buule Jaamac ayaa dilka ninkaasi ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka degmada Garbahaare, Aadan Siraad Maxamuud.
walow ninka Garbaharay saakay lagu toogtay dambigu galay wuxuu ahaa gabar Soomaaliyeed oo dadka degan Garbaharay iyo nawaaxigeeda kamid ah, kuna nool ay tuulo la yiraahdo tuulada Rais Qode oo dhanka bariga kaga beegan ilaa 18 kilometer. Yaa muxuu ahaayey yuu dilay marka kufsi iyo wuxuu isugu daray dil sababta maxaan ku rahdaa rasaasaas maanta loogu fuliyana sidaa wey.
Goorme ayuu uu falkaasi dhacay oo uu gabadhaas dilka iyo kufsiga u geystay?
Walaal wuxuu geystay 1-dii bisha 1aad sanadka 2019.
Adinka marka goorme dacwaddu idin soo gaartay, goormeedsa gacanta ku dhigteen ninka hadda xukunteen ee toogateen?
Walaal ninka maxaan ku rahdaa markuu dhiftaas geystay kadib maxaan ku rahaa in badan uu isqariyey, muxuu ahaayey muddo ka badan 20 beri waxaa lagu jiray baaritaankii kiiskaas xiddi gashay. Marka baaritaan kadib waxaa lagu guuleystay oo cadaatay inuu dhibka ninka geystay isaga yahay. 20-kii bisha 1aad ayuu gacanta naga galay anagu.
Gudoomiye, inkastoo aadan dembi baare ahayn, bal waxaad faahfaahin naga siisaa baaritaanka aad sheegtay in la sameeyey tuulada Rais Qode iyo deegaanka miyiga ah ee ku xeeran fal ka dhacay, siyaabaha loo baaray iyo sida lagu soo helay? Waxaa lagu cadeeyey inuu asaga dembiga geystay?
Waxaa lagu cadeeyey muxuu ahaayey hay-adaha amnigu markuu dhibkaa dhacay oo nawaaxiga deegaankaas degmada hoos yimaada uu ka dhacay, waxay u istaageen inay helaan dambiilihii dhibkaa geystay. Muxuu ahaayey baadigoob iyo baaritaan fara badan kadibo maxaan ku raaday waxaa lagu guuleystay in la helo macnaha tuhumo badan iyo baaritaan badan kadib ayay cadaatay ninkan inuu yahay ninka falka geystay. Kadib asagii markii su-aalo laga weydiiyey oo maxaan ku rahday in la keenay maxaan ku rahay xafiiska kiis baarista ama xeer ilaalinta degmada, wuxuu qirtay dembigaas inuu asaga galay oo inaba yaraatay wax inkira muusa sameyn. Kadib waxaa loo suurto gashay inaan eheladii gabadha dhashay iyo eheladii wiilkaa dhibka geystay dhashay intaba inaan waafajino maxkamadda shadcada Islaamka.
Bal sawir naga sii gabadha allah u naxariistee la dilay, ay kufsiga iyo dilka la isugu daray, iyo ninka aad toogateen da-dooda iyo wax xiriira.
niyow ninka aadadii geystay daadiisu wuxuu ahaa 32 jir xaasla oo xaasle aan filayeen inuu saddex aruur hadda ka tagay marka gabadhuna gabar waxay ahayd ilan ah inkastoo hadda daadeeda aysan aanan xasuusan oo madda warqadii ku qornay aanahayni marka sidaabay kala hayeen daadooda
waxaad carabka ku dhufatay kufsi kaliya inaysan ahayn gabadhana uu dilay ninka aad toogateen marka sidee ayuu u dilay gabadha dil noocee buu ku sameeyey
walaal ninka gabadhu xilli hamin buu guriga ay jiftay oo joogtay ugu tegay reer miyiga waxaa jira xeer yar ay isticmaalaan oo macnihii markii haasaawaha iyo waxyaabaha ay galayaan matalan gabdhaha guryaha inta loogu yimaadaa meel yaro bannaan iyo wax lala fadhiistaa nin noocaas u socda camal buu isaga dhigay gabadhii markii uu reerkii ka dhinac uga bixiyeyna wuxuu isugu daray kufsigaas iyo bilkaas soo shuxun wuxuuna ku marjiyey markii ayada ay sibatay marka meydkeedana subaxiiba laga helay markii laga waayey gogosha ku jiiftay kadib meel cidda afkeeda laga helay marka dilka sidaabuu u isticmaalay ninka
magaalada galbahare iyo nawaaxigeeda tuulooyinka hoos yimaado falal noocaan oo kalaa horey ma uga dhaceen
maynyow falkan wuxuu ahaa fal aada loogu cusbaay oo qariib aha maahan falal horey u dhici jiray
guud ahaan soomaaliya uu soo noqnoqday kufsiga iyo gabdhaha la dilaya maalmahan aada bay usoo badanayaan maxaa idiin qorsho ah degma ahaan in aada arrintaas ka hortagtaan inaysan soo noqnoqon
walaal sidaan wada kusoonahaybo waxaa weeye gablaha soomaaliyeed meel kasto ay joogaan dhibaatadan waxaad moodaa inay aada usoo lalaabatay muxuu ahaaye dadka dibka geysanayana ay yihiin kuwa ay dhaleen kuwii la dhashay kuway u dhaxeen marka waa arrin aada iyo aada nasiib darro u ah waxaan leena marka hablaha soomaaliyeed waxay mudanyihiin sharaf iyo karaamo mana aqbali karno in qayibkooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda lagu ciyaaro sidaa darteed marka waxaan ugu baaqi lahaa cid kaste oo damaaciga noocaas ah uu ku jiro oo falka noocaas oo kale inay isku dayaan micnihii maskaxdooda ay kusoo laalaabanayso waxaana leenahay walaalayaal ka waantooda waa walaashiin waa hooyadiin waa gabadhiini waa xaaskiini muxuu ahaayey cid idinka ibaysanaysana ma jirto waxaana ugu baaqayaa maamulada saaxiibadan ah ee kala gedisan ee dalka guuda soomaaliya ku nool in go-aanka maanta garbaare ay ka qaadatay oo kale laga wada qaato si falalka noocaas oo kale aysan mar dambe usoo laaban
kaas wuxuu ahaa aadan siraad maxamuud gudoomiye ku-xigeenka degmada garbahaaray oo khadka telefoonka ugu waramay jaamac abuulla jaamac
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad nagala socotaana waa v o a taliyaha howlgalka qaaska ah ee taliska ciidamada afrika ee maraykanka major general marcus hicks ayaa sheegay in askar badan ay al-shabaab uga dhimanaysa furumaha haddii ay tahay duqeymaha maraykanka iyo weerarada dhinaca dhulka ah ee ay wadaan ciidamada maamul goboleedyada iyo kuwa dowladdaba hadalkan ayaa jeneraalka uu ka sheegay waraysi kooban oo uu siiyey carla bob oo ah wariyaha v o eda uga soo waranta wasaaradda gaashaandhigga ee bentagonka waxaa inoo soo jeedinaysa sahra ciidla nuur iyo axmed cali sheekh
haddii aynu ka hadalno soomaaliya maraykanka waxaanu aragnaa inay aada u korodhay hadalhaynta duqeymaha xagga cirka waxaanu maqalnaa goobo jidgooye ama baabuurta meelaha lagu baadho oo la duqeeyey waxaanu maqalnaa dad la dilay laakiin maxay tahay guulaha la taaban karo ee ilaa hadda laga gaadhay mise xaalku waa iska sidii uun
somalia is a great discussion topic and while it's typically framed in a ramp up of strikes that's not what we're seeing I mean that's a component of the broader story
arinka soomaaliya waa mid ku haboon in la falanqeeyo inkasta oo la qorsheeyey sida loo kordhinayo duqeymaha xagga cirka ah taasi ma aha waxa aynu arkeeno waxaan ula jeedaa waa arrin quseeya xuduudaha dalku leeyahay ciidamada ammaanka ee soomaaliya oo isugu jira kuwa maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka lafteeda ayaa kordhiyey dadaallo wax ku ool ah oo ay ku qaadayaan howlgallo ay kaga hortegayaan maleeshiyaadka gaar ahaan jubbaland iyo muqdisho agagaarkeeda deegaanada ku hareereysan qaas ahaan
maxaad ula jeedaa wax ku ool ah ma inay dhul ka qabsadaan ba
annaga oo aan ula jeedo soomaaliya ciidamada amisom iyo maraykanka waxaanu nahay dhinacyo isgarabsanaya oo talo iyo taakulo ka helaya maraykanka
waa halkee meelaha ay ka qabsadeen
we've cleared about 45 kilometers up the lower Juba River Valley
qaas ahaan Kismaayo bannaankeeda dhinaca koonfureed oo sida aad ka warhayso 3-4 sano ka hor ahaan jirtay meelo xarun u ah ururka Al-Shabaab. Hadda waxaanu ka nadiifinay qiyaasna ilaa 45 kilomitir oo ku dherersan webiga Juba, halkaasi oo guulo laga gaaray weerar dhowr ah oo laga fuliyey. Annaga oo aan mar kale ula jeedo xulafadayada oo ah dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM, waxaanu ka hortagnay Al-Shabaab. Cadowgu waxa ay isku muujinayaan hab sidaasi ah. Waxaanay ciidamo kaga dhinteen goobaha lagu dagaalamay, taasina waxay digniin u tahay Al-Shabaab. Waana waxa aad arkayso kororka howlgalladan. Waxaa socda dagaal xooggan oo ay ku jiraan ciidamada dowlad goboleedyada iyo kuwa federaalka oo lagu doonayo in dhul hor leh looga qabsado Al-Shabaab. Waxaana filayaa arrinkaasi inuu Al-Shabaab walaac ku abuurayo.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Axmed Cali Sheekh iyo Saare Cidla Nuur oo inoo soo koobayay waraysigii uu jeneraal Mareykanka ah siiyey wariyahayaga V O A Karl Lapap.
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa V O A Washington. haatana aynu ku noqono magaalada Addis Ababa. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta ku kulmay magaalada Addis Ababa, waxaana haatan ku wajahan yihiin magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaasi oo maalinta beriya la filayo in shir 3 ah uga bilaabmo. haddaba Jamaal Axmed Cusmaan ayaa goor dhaweeyto khadka telefoonka ee magaalada Addis Ababa kula xidhiidhay wasiiru dowladaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdiqaadir Axmed Khayr. waxaan ugu horreynta weydiiyey kulankii maanta ay yeesheen Abiy Axmed iyo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
waxaan ka socdaa madaxweynaha wafdigiisa ka mid ahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa booqasho rasmi ku jeeda waddanka Itoobiya. si aad u harsareysa ayaa loo soo dhaweeyey maanta. wadahadalna wuxuu la galay ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed, kadibna waxyaalaha ay ka wada hadleen waxaa ka mid ah xiriirka labada waddan, xagga amniga, iskaashiga ganacsiga iyo isu socodka dadka iyo dhinac walba. waxyaalaha kale ka wada hadleen waxaa ka mid ah amniga mantiqada oo ka mid tahay muranka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. markii madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wada hadleen waxaa isla soo qaaday maadaama madaxweynaha uu maalintii halkan yimid, sidii lagu soo dabaali lahaa misgab afgarad loo keeni lahaa. madaxweyne Farmaajo wuxuu aad u cadeeyey mowqifka dowladda Soomaaliya oo ah in kayska maxkamadda hor yaalla oo xagga sharciga uu sidiisa u socdo oo u yahay ama taabta oo maxkamadda hor oli doono. wixii kale oo ku saabsan xagga siyaasadda diblomaasiyadda, daris wanaagga xiriirka labada waddan Soomaaliya iyo Kenyana lagu xalin karo wada hadal. Soomaaliya mar walba ay diyaar u tahay in nabad lagu wada noolaado. sidaas darteed ra-iisul wasaaraha wuxuu soo jeediyey in aan Nairobi wada tagno. waxaana ku wajahanay hadda Nairobi.
marka hadda yaa Nairobi ku wajahan, marka aad faahfaahin ka bixiso ra-iisul wasaaraha Ethiopia in la socda sidoo kale.
ra-iisul wasaaraha Ethiopia nala socda, madaxweynaha Farmaajo nala socda, hadda Nairobi ku wajahanay hawl insha Allah.
Ethiopia door ayay ka ciyaareysaa in ay dhexdhexaadiso Soomaaliya iyo Kenya.
door ay ka ciyaareysaa waa sax.
waxyaabaha marka arrintan Kenya iyo Soomaaliya murankooda dhaliya waxay ahayd arrinta badda oo Soomaaliyana ay mar hore Kenya dacweysay oo arrintu waxay taallaa dhinaca maxkamadda caalamiga ahi ee I C J. waxyaabaha hadda laga wada hadlayo maxay yihiin?
sidaan kuu sheegay mowqifkiisa waa cad yahay. waana mowqifka dowladda Soomaaliya oo ah in kiiska maxkamadda hor yaallo uu maxkamadda hor yaallo oo la sugayo go-aanka maxkamadda inay gaarto, maadaama waagii dowladii ka horreysay dowladdan ay kiiska maxkamadda geysay markii lagu xalin waayey siyaasadii iyo wadahadal. sidaa darteed anaga dowladda Soomaaliya waxay mas-uul ka tahay qarannimada iyo madaxbanaanida iyo difaaca teritoriga waddanka. madaxweynana mowqifkiisa waa mowqifka dowladda Soomaaliya oo ah wixii kale oo lagu xalin karaa daris wanaag iyo nabadgelyada iyo waa lagu xalin karaa wadahadal iyo sida lagu soo dabaala sida laisu fahmi lahaa iyo soo dhawaasho waa la samayn karaa. lakiin kiiska maxkamadda hor yaalla maxkamadda hor yaalla kaas maqasho
maba. waxyaabaha Kenya ay ku doodayeen waxaa ka mid ah in Soomaaliya iyo Kenya ay wada hadlaan arrintan ka wada hadlaan oo meel ka baxsan maxkamadda aad Soomaaliya ay ku dacweysay Kenya. marka wadahadallada ma loo fasirin karayaa in ay qayb ka tahay shuruudihii Kenya ay soo bandhigtay ahaa inaad meel ka baxsan maxkamadda aad ku wada hadashaan?
May lama fasiran karo. Waana waxa keenaya in isfaham inuu yimaado oo dowladda Ethiopia iyo hadda Imrooda ku tahay Ra'iisul Abiy Ahmed uu keenayo si uu soo tuso labada madaxweyne. Sidaad ogtahayba shaqaaqada waxaa bilaabday Kenya, Soomaaliya ma bilaabin. Dowladda Kenya ayay ahayd waxaa u yeeratay safiirkeeda, safiirkeenana sare ku noqo waddankaadi. Soomaaliyana marnaba haba yaraatee hadal xanafle ama wax dhibaatole ay geysatay xagga diblomaasiyadda ma jirin. Laakiin Soomaaliya waxay u taagan tahay way difaacaysaa mowqifkeeda, mowqifkaasoona ah mowqifka saxda ah. Kiiska maxkamadda horyaala, maxkamadda horyaala, wixii kaloo kasoo harana si sax ah oo wadahadal iyo diblomaasiyada waa lagu xalin karaa. Markastana aan diyaaran nahay nabad in lagu xal noolaado mantaqadana Soomaaliya waa waxa ugu muhiimsan ay taageerayso.
Kulle hadda Nairobi aad ku sii wajahantihiin wadahadallada ugu soo horreeya goormay dhici doonaan?
Berriso wixii insha allah.
Ma laga yaabaa marka maadaama idinkuna aad ku celcelinaysaan in arrinta kiiska maxkamadda ay taallo Kenyana ay leedahay meel maxkamad ka baxsan aan ku wada hadalno, meel lexe oo aad inaad gaartaan doonaysaan inaad la tagtaan ma jiraa?
Horta mowqifka madaxweynaha waa ku cadeeya mowqifka dowladda Soomaaliya. Waa kiiska wixii sharci ah waa sharciga maxkamadda, go-aankaasna maxkamadda iska leh. Soomaaliya waxa ay hadda ka wada hadlaysa waa wixii daris wanaagga iyo soo socodka dalka Soomaalida iyo Kenya, xiriirka diblomaasiyadda, waxyaalahaas oo dhan waa diyaar unahay anagina ka hadalno.
Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya oo doorkan ciyaaraya wada hadashiinta Soomaaliya iyo Kenya, isaga sidee arrinta ula muuqata uu doonaya in lagu dhameeyo arrinta markaad maanta la hadasheen?
Soomaaliya marnaba kama ceshoonayso dibna uma dhiganayso si nabad loo helo. Nabadda loo helana waa in la wada hadlo. Wadahadalkana waa wadahadal diblomaasiyad iyo siyaasad ay ku salaysan tahay. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiyana waa dowlad aan walaalnahay oon darisnahay oo xiriir fiican Soomaaliya iyo Kenya labadaba isu soo dhawaasho iyo istoosad iyo inta wuu ka shaqayn karaa. Waana waxa
kaas wuxuu wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdiqaadir Axmed Khayr oo khadka telefoonka ee magaalada Addis Ababa ugu waramayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Haatan Hiiraan dhegeystayaal, ciidamada amniga ee magaalada Beledweyne ayaa sameeyey qabqabasho kadib sargaal ka tirsan ciidamada amniga oo lagu dilay halkaasi maalintii shalay. In ka badan 100 qof ayaa la sheegay in ciidanku ay soo qabqabteen. Warbixintan waxaa inoo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Ciidamada amniga magaalada Beledweyne ayaa gacanta ku soo dhigay in ka badan 200 qof oo lagu tuhmayo in ay ka mid ahaayeen kooxo dilal iyo qaraxyaba ka geystay magaalada Beledweyne. Howlgalka ayaa yimid kadib markii shalay subaxii lagu dilay xaafadda Howlwadaag ee galbeedka Beledweyne. Laba xidigle Cumar Cabdi Mahad oo ka tirsanaa ciidamada dowladda qaybta ka howlgasha gobolka Hiiraan, gaashaanla sare Faarax Cali Waasuge, taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan, ayaa waxa uu sheegay in ay baaritaan ku hayaan kooxihii dilka sargaalka u geystay iyo sidoo kale askar lagu dilay magaalada Beledweyne.
Kabacdi ciidanka xoogga dalka waxay qaadeen howlgal ballaaran oo lagu baarayay xaafadaha ama cadowgii lagu baacsanaa. Dad badan oo la tuhsan yahay waa la soo qabtay oo laga soo qabtay xaafadda Howlwadaag. Dadkaas iyo dad fakanaya intaba waa la soo qabtay xaafadaha kale laga soo qabtay. Haddana waxay baarisa ku socota. Haddii Ilaahay idmana, baariska bacdi wax dadku ku farxaa kasoo bixi doona sidaan rajaynayna insha Allah. 34 qofooda loo soo qabtay oo hadda xiran oo baaris inuu ku socotaa. Raggaas waxaa ku jira lasoo qabtay rag lagu tuhmayo rag hore oo la askar hore iyo dad jicib oo la dilay. Haatee dad wax ka dilay oo lagu tuhmaha ku jira. Marka alxamdulilaahi saaka gacanta lagu soo dhigay, waxayna ku jiraan xabsiga ciidanka milatariga hadda ku jiraan. Baaris aan ku socota.
Korneel Faarax ayaa sidoo kale waxa uu ka waramay tuhunkooda la xiriira waxyaabaha sababta u ah falalka amni xumida ee bilihii ugu dambeeyey ku soo badanaya magaalada Beledweyne iyo qorshahooda kan ciidan ahaan.
Walaa arrintaas waxaa sababay waxaan dareemi karnaa in cadowguna uu magaalooyinka aad u soo galay. Kuwa Daacish la yiraa ay dilaaceen shabaabkii hore u joogay, wax kaleeto dhib badan oo ku hoos dhuumana ay jiraan. marka haddana insha allahu magaalada beledweyne iyo agagaarkeeda iyo gobolka hiiraanba howlgallaan ka bilaabayna haddii ilaahay idmo si aan cadowga aan uga sifayno. ciidamadeena xoogga dalka waa howlgelaynaa, ama ciidanka amnigaba aan dhaho waa howlgelaynaa, marka inay garabna siiyaan ay meeshii cadowgu galaan ay noo soo sheegaan. intaasaan baaq ugu dira codsina iga ah.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
fiidnimo wanaagsana kheyrtana dhegaysanaysa, halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. Waqtiga inoo harsan waxaad maqli doontaan qodobo dhowr ay ka mid yihiin doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo kooban.
Dimuqraadiyiinta aqalka hoose ee Mareykanka ayaa bilaabay baaritaano dhinacyo badan oo ay ku sameynayaan madaxweyne Donald Trump. Baaritaanadan ayaa waxaa ka mid a dhinacyada lagu fulinayo ololihii doorashada ee madaxweyne Donald Trump, ganacsiyadiisa, kooxdii kala guurka maamulkiisa u diyaarinaysay xilligii uu xukunka la wareegayay, iyo ugu dambeyntii in isaga oo madaxweynaha uu sharciga ishortaagay oo loola jeeday inuu faragelin ku sameeyey ama isku dayay inuu faragelin ku sameeyo baaritaan isaga ku socday.
Geesta kalena xubnaha aqalka sanadka Mareykanka ee labada xisbi kasoo kala jeeda ayaa aada ugu dhaleeciyey maamulka madaxweyne Trump jawaabtii ay ka bixiyeen dilkii saxufiga ee sacuudiga ahaa Jamaal Khashoggi oo lagu dilay qunsuliyadda sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Waxaanay maamulka ku eedeeyeen inay iska indhatireen sharciga lagu dalbanayo in la baadho, isla markaana la shaaciyo kuwii ka dambeeyey dilka saxufiga Jamaal Khashoggi oo dhacay 2 October ee sanadkii 2018. mid ka mid a sanatarada ugu tunka weyn leh sanadka Mareykanka, Bob Menendez, ayaa sheegay in guddidu ay la xiriireen arrimaha dibadda, isla markaana ay ka dalbadeen in jawaab laga bixiyo, hase ahaatee jawaabtii ay noqotay mid laga cadhoodo. Menendez waxaa kaloo uu ka hadlay markii guddigu ay warbixin sir ah oo ku saabsan dilka ay heleen in saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay arintaasi joojisay. Warbixinna istaba jooga ayaa sheegay in CIA da Mareykanku ay go'aamisay in dhaxal sugaha sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu amray dilka Khashoggi.
Dowladda Shiinaha ayaa la filayaa inay canshuur dhimis iyo kor u qaadid miisaaniyadda ciidamada ay hirgeliso sanadkan si ay dhaqaalaha dalkaasi oo loo ecleecayo kor ugu qaado. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Li Keqiang ayaa maanta tallaabooyinkaasi ka sheegay shirweynaha xisbiga dalkaasi ka arrimiyo ee golaha qaranka dadka Shiinaha. Li Keqiang oo ka hadlayay magaalada Beijing ayaa sharci dejiyayaasha u sheegay inay beegsanayaan kobcin dhaqaale oo dhan 6-6.25% higsigan ayaa ka yar midkii sanadkii hore oo ahaa 6% balse dhaqaalaha labaad ee dunida ugu weyn waxa uu kor u kacay 6.6% sanadkii hore ee 2018, waana kobcintii dhaqaale ee ugu yaraa dalka Shiinaha muddo 30 ahayd.
cilmi baarayaal dhinaca caafimaadka qaabilsan ayaa shirweyne isugu yimanaya maanta oo Salaasa kadib markii qofkii labaad inta la xaqiijiyey qaba cudurka HIV/AIDS-ka uu muuqdo in laga daweeyey. Daraasadan oo Isniintii shalay lagu daabacay wargeyska The Nature, isla markaana uu hogaaminayay Rajendra Gupta oo ka tirsan jaamacadda London University College, ayaa lagu sheegay in ninka la daaweynayay muddo 18 bilood ah jirkiisana uu ka baxay cudurkii HIV/AIDS-ku kadib markii uu qaadanayay daawooyin. ninkan ayaa la sheegay in laga helay cudurka 2013, isla markaana qaadashada daawada uu bilaabay sanadkii 2012 kadib markii lagu helay cudurka kansarka nooc ka mida. waxaana la sheegay in isaga oo sanadkii 2016 uu bilaabay daaweynta cudurka, isla markaana uu joojiyey qaadashada daawada HIV/AIDS-ka kadibna ay si dhow ula socdeen heerka fayraska uu ka marayo jirkiisa, sidaasina lagu xaqiijiyey in guud ahaanba xanuunkii HIV/AIDS-ka laga waayey dhiigga ninkaasi.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale qodobada warka iyo qodobadii ka horreeyay waxay idinkaga imaanayaan Washington. qaar ka tirsan waalidiinta caruurta ay qaba cudurka autismka ee ku dhaqan magaalada Toronto ayaa ka cabanaya dhimista taageero dhaqaale oo dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ay hore u siin jirtay kadib markii ay xukuumadda gobolkaasi isbeddeshay. Waalidiinta cabanaya waxaa ka mid ah kuwa Soomaaliya oo ku nool magaaladaasi Toronto. Wariyaha V O A-da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray isla magaaladaasi.
Cudurka autismka weli looma helin magacbixin af Soomaali ah, waxaadna moodaa in Soomaalidu ku cusub yahay. Waxa inta badan laga helaa caruurta marka ay jiraan 18 bil ilaa 2 sano. Waxa uu ka dhigaa kuwa hadalka ku adag ama aanan hadli karin, isla markaana dabeecadahooda iyo habdhaqankooda ayuu ku sameeyaa isbeddel aan wanaagsanayn. Dowladda gobolka Ontario waxay doonaysaa in qayb la jaro taageerada dhaqaale ee ay hadda helaan qoysaska caruurtooda qaba cudurka autismka si lacagahaasi wax loogu qabto ilaa 23,000 oo caruur oo ka qadsan gabi ahaan taageerada dhaqaale. Laakiin waalidiinta caruurta qaba cudurka autismka ayaa raba in iyadoo aan iyaga taageerada laga jirin la caawiyo kuwa kale. Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa dhankooda ka bilaabay qaylo dhaan looga soo horjeedo isbeddelka. Xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario lagana soo doorto xaafadda York South Weston oo Soomaali badan ay degan tahay ayaa kulan isugu yeeray waalidiinta degan xaafaddaasi ee caruurtooda qaba cudurka autismka. Wuxuu ii sheegay inay dood gelin doonaan isbeddelka ay doonayso dowladda gobolka.
Waxaan odhigi doonaa in ma garanaysaa ay u baahan yihiin taageero, malaha in age-ka iyo waxaa lagu talagalo qof kasta cunug kasta taageeradoodu keliya kuma ay eka markay 18 jir ay gaaraan, marka ay 5 ka yaryihiin mar walba ayay u baahan yihiin. Taasna waxaa loo baahan yahay in ma garanaysaa taageero muhiima la siiyo, iyagana wax walba laga hormariyo. Waxa weeye waxa aanu doonaynaa inaan dhagaysano, kadibna kusaankooda iyo waxyaabaha ka walwalsan inaanu qaadno, taasna aan u dagaalano sidii aanu maaragtay dagaalkaas dhibka lagu hayo aan uga hortegi lahayn.
Waalidiinta dhalay caruurta qaba cudurka autismka waxay aaminsan yihiin in si ay ilmaha ugu suuragasho inay dib u helaan awoodda hadalka, isbeddel dhanka habdhaqanka ahna u sameeyaan, ay u baahan yihiin caawinaad dheeri ah oo ka baxsan tan iskuullada, taasoo u baahan dhaqaalo fara badan. Waa tan Faakhira Cabdulwahaab oo ka mid a hooyooyinkaasi.
lacagta maanta haddii la jaro cunugas totali way u dhammaata. Wuxuu brogram helay mala, wuxuu speech helay mala, only school oo 1-on-1 iskuulkiina wuxuu qabasho badan ay siinay mala. Cunugaas marka cudurka autism buu kusii weynaana, wax ka qabasho ma lahaanayiin. Marka intay wax ka qabasho leeyihiin, lacagtaas inay la sii way waalidiinta maanta ilmaha yaryar haastaan. Usually maanta waxaa arka Soomaali oo 3 cunug leh, 4 cunug leh, is very painful. aad bay u xanuun badan tahay ilmahaas oo hooyadii iyo aabihii disaster bay ku tahay, waxba brogram haysanin. Taas hadda inay laga dacwood, ani way igu dhacday wiilkayga, wiil weyn waay, had wax ka qabasho ma laha. Ilmaha hadda wax ka qabasho ay leeyihiin in loo dacwoodo oo wax ka qabashadooda dowladdu wax u qabtaan waay.
Saameynta ka dhalan karta isbeddelka kuma eka waalidiinta oo keliya. Faadumo Sheekh Sahal waxay ka mid tahay milkiiliyaasha xarumaha gaarka ah ee lagu xanaaneeyo caruurta waaweyn ee qaba cudurka autismka. Waxay ii sheegtay in laftoodu uu saameyn ku yeelan doono isbeddelka.
maadaama aan lacagta wax yar aan ka qaado waalidkii, caruurtii kalena aan lacagtii la siinin, waxaa dhici karta waalidkii inayna awoodi karinba inay iska bixiyaan fiigii yaraa ee laga qaadayay. Marka caruurtii ay meeshii dayac u ka yimaado, ay gurigii joogaan, waalidkii isku buuqo, ama hadday ka haysan lahayd maxdaa qofay kaga tagta ayn haysan. Laakiin annaga waxaan sameynaa caruurtiin waa sii keer garaynaa cuntadoodii waxoodii oo dhan. Marka haddee aad bay noo saameynaysaa dhibaatooyinka ka dhacaya hadda oo kadgaraynta caruurta laga kadgareeyey lacagaha.
Dabadbaxyo looga soo horjeedo arrinkan ayaa ka dhacay magaalada Toronto, laakiin dowladda gobolkan waxay ku doodaysaa in tallaabada ay qaadayso ay tahay mid wanaagsan. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waxaa inoo soo diyaariyey nala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. horraantii toddobaadkan waxaa burburay wadahadallo u dhexeeya labada hogaamiye ee Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, waxay ahayd markii labaad ee labada dhinac ay kulmaan muddo laba sano ka yar, iyadoo wax natiijaa oo la taaban karo aan laga gaadhin kulanadoodii hore. Haddaba markaynu si gaara uga hadalno kulankii horaantii toddobaadkan ka dhacay dalka Vietnam, maxaa laga filayay oo dadkii shirka isugu tegay ay doonayeen inay gaadhaan? Waa kan Faisal Dari oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh, kana tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota.
Run ahaantii sidaan ka warhayno shirkan u dhexeeya dowladda Maraykanka iyo waqooyiga Korea, waxaa laga filayay sida uu ku doodayo madaxweynaha dalkan Maraykanka in isu soo dhowaansho labada dal uu ka dhasho, iyadoo la filayay in waqooyiga Korea ay yarayso ama ay baabiiso hubka nukliyeerka ah iyo gantaalaha meelaha ridada dheer wax ka dila. Sidoo kale iyaguna waxay filayeen dalka North Korea in laga qaado cunaqabateynta ama la yareeyo cunaqabateyntan xaddaafka ee dalka Maraykanka uu ku hayo waqooyiga Maraykanka, waqooyiga Korea Bandela.
Waan garti. Marka maxaa dhacay oo khaldamay?
Runtii waxaad moodaa in madaxweynaha Trump inuu maalmahan oo dhan uu ku doodayay inuu isagu yahay qof aad ugu wanaagsan gorgortanka inuu la galo dadka iyo inuu isu soo dhowaansho muujiyo, laakiin dad badan oo indhaindheeya siyaasadda dalkan Maraykanka waxay aaminsan yihiin in markii horeba ay adkayd in go-aan laga gaaro iyagoo labada wadani ay aada u kala fog yihiin, waayo dowladda Maraykanku hadda diyaar uma aha inay yareyso cunaqabateynta ay ku hayso dalka waqooyiga Korea, Koreana inay si toosa u baabiiso gebi ahaanba barnaamijkeeda nukliyeerka uma diyaar aha. Marka labada wadan waxaad moodaa inay markii horeba ay aada u kala fogaayeen.
Markii lagu dhawaaqay in shirkii uu guuldaraystay ayaa labada dhinac ay ka hadleen wixii guuldarada keenay. Waa kan madaxweyne Donald Trump oo arrintaasi ka hadlaya.
Basically, they wanted the sanctions lifted in their entirety, and we couldn't do that.
As ahaan way doonayeen in cunaqabateynada dhammaantood la qaado, annaguna sidaas ma aanan samayn karin. Way doonayeen in hubka nukliyeerka ay ka baabi'iyaan meelo badan oo aan annagu doonaynay. Laakiin arrintaas darteed, cunaqabateynta dhammaanteed uma aanan qaadi karin. Marka waan sii wadaynaa inaan wada shaqeyno mustaqbalka, waanan eegaynaa.
The areas that we wanted, but we couldn't give up all of the sanctions for that.
Dhinacooda mas'uuliyiinta Kuuriyada Waqooyi ayaa arrintaas ka duwan sheegay, sida uu sharxaya Cabdifataax Maxamed Muuse oo arrimaha bariga fog aqoon u leh, kuna sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia.
Runaantii Kuuriyada Waqooyi waxa moodaa inay muujisay in Maraykanku aanay wax badan daacad ka ahayn. Kuuriyada Waqooyi waxa ay sheegtay inaanay dalban in si dhammaystiran looga wada qaado cunaqabateynta, laakiin waxay sheegtay maadaama ay doonayaan inay xiraan maaragtay mid ka mid a meelaha ama goobaha lagu farsameeyo hubka nukliyeerka ama uraniumka oo la yidhaahdo Pyongyang, ay doonayaan inay xiraan. Waa midda ugu weyn oo maaragtay inta badan sanadihii u dambeeyay ay focus ka saarayeen oo maaragtay qolyahan waqooyiga Kuuriya ay ku bacrimineyeen nukliyeerka, oo ay sheegeen inay gebi ahaanba xirayaan. Taa beddelkeeda waxa uu sheegay ama dhinac waqooyigu ay sheegeen inay doonayaan in maaragtay si maaragtay qayb ka mid a cunaqabateynta culus oo dhinaca dhaqaalaha Maraykanku qaado, laakiin taa Maraykanku uu diiday. Waxaana moodaa maadaama ay iyagu doonayaan inay maaragtay saydka weyn xiraan, in Maraykanka aada moodo inaanay weli u qalmin ama ay maaragtay in laga qaado cunaqabateynta, ama ay u arkaan Maraykanku in ay haystaan waqooyigu waxyaalo kale oo baak aba ama maaragtay qarsoon ama goobo kale oo lagu bacrimiyaba. Laakiin waxa ay sheegeen in xitaa haddii maaragtay Maraykanku uu mar labaad maaragtay doono ama rababa inuu maaragtay wadahadal la furo waqooyiga Kuuriya, aanay go-aanka ka noqon doonin oo markasta ay doonayaan ayagu in ay beddelkeeda ay helaan maaragtay in qeyb ka mida laga qaado cunaqabateynta. Laakiin qeyb ka mida waxaan oran karnaa inay tahayba midda dhaqaalaha ugu weyn. Marka cunaqabateynta waa badan tahay, mid hubka baa jirta, mid dhaqaalaha baa jirta, mid maaragtay kambaniyadan maaragtay reer galbeedka ama maaragtay asianka ee la macaamilayo maaragtay waqooyiga Kuuriya baa saara, marka way badan yihiin. Marka haddiiba ay yidhaahdaan waqooyiga Kuuriya midda maaragtay dhaqaalahana laga qaado ama orqubaytina dhinaca dhaqaalahana laga qaado, waxaa laga yaabaa Maraykanku inay u fasiri karaan inay awooddeediiba ay taa tahay maadaama waxyaalaha dibciyey oo silciyey awoodda waqooyiga Kuuriya ay tahay maaragtay cunaqabateynta dhinaca dhaqaalaha saaran.
Cidii doontaa eeda ha yeelatee markii shirku dhammaaday, sida ayaa xubnaha labada xisbi ee Maraykanku u arkeen natiijadii shirka iyo sida loo maareeyey? Aynu ku hormarno aragtida dimuqraadiga. Waa kan mar kale Faisal Dari.
Runtii qof kasta oo dimuqraadiya, khaasatan dadka siyaasiyiinta hoggaanka xisbiga dimuqraadigu sida ay isku raacsan yihiin, waxay u arkaan in madaxweynaha Trump ay arrintan uu ka dhiganayo arrimo uu kaga leexleexdo ama uu kaga marmarsiyoodo baaritaanka ku socda oo iyagu ay wadaan ama ha noqdo kan ku saabsan dalka Russia ama mid musuqmaasuq iyo waxdaafin ah ama mid ku saabsan shirkadaha uu leeyahay iyo dadkii aadka ugu dhadhowaa in madaxweynaha Trump. Marka waxay aaminsan yihiin waxyaabahan uu sameynayo dhan Trump inay yihiin waxyaaba uu kaga leexleexanayo inuu wajaho baaritaanka ku socda.
Dhinaca jamhuurigana,
jamhuurigu waxay u arkaan dimuqraadigu inay wadaan runtii in olole siyaasadeed oo ay isu diyaarinayaan in sanadka 2002 oo ay carqalado badan ku hayaan madaxweynuhu inuu guulo ka gaaro xagga abuurista shaqooyinka iyo in uu xiriir diblomaasiyadeed ama mid arrimaha dibadda wax ka qabto. Marka labada xisbi way ku kala duwan yihiin, inkasta oo ay muuqato xisbiga jamhuuriga dhexdiisa qaar ka mid ah in aysan aaminsanayn arrintan waqooyiga Kuuriya iyo dalka Maraykanku inay yihiin arrimo si sahla loo xallin karo ama heshiiskan uu madaxweynaha Trump uu aada u buunbuuriyey inuu yahay mid wax laga gaari karo, laakiin qaar badan baa ku raacsan oo aaminsan inuu tallaabooyin fiican tallaabo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay wadahadalladii Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo toddobaadkii hore lagu qabtay dalka Vietnam oo guuldarro ku dhammaaday. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeysanadii ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdisandheere. Dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inoo soo diyaariyey nalala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno heerka waxbarashada iyo tayada jaamacadaha dalka Soomaaliya oo sii kordhaya, iyadoo ardayda gudaha wax ku barata Soomaaliya meelo kala duwan oo ka mid ah ay dhaqaale jaban iyo tayo waxbarasho oo wanaagsan meelaha qaarkood ay ka helayaan, halka dhalinyaro dibadaha u soo baxay ay culays badan kala kulmaan lacagta kaga baxda dhaqaalahaas oo aanay bixin karin iyo deegaanada ay wax ku bartaan oo inta badan aan ku habboonayn marka loo eego dalka Soomaaliya. waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Sadaam Maxamed Shaa Cabdullaahi iyo Sayid Cali Maxamed Cali oo labaduba ah dhalinyaro dhinaca saxaafadda wax ka barta dalka Kenya. waxaan ku bilaabayaa Sadaam Maxamed.
runtii Yasiin, aad baa u mahadsan tahay. haddii aan fikradeeda ka dhibto barnaamijkan dadka gudaha Soomaaliya wax ku barta tayada waxbarasho, haddii la dhaho, waxaan aaminsanahay inay ka hooseeyaan dadka dibadda wax ku barta, taasoo ay sabab u tahay burburkii ku dhacay dawladda dhexe ee Soomaaliya, manhajkii dalka oo inta badan luntay, iskuulada qaar oo adeegsiga qaarna inay carabi dadka wax ku barayaan, qaar ay ingiriis wax ku barayaan, qaarba ay luqada gooni ku barayaan. Haddii qofku uu ka soo qaato shahaadooyin waxbarashada yani jaamacadaha Soomaaliya, waxay ku qaadanaysaa waqti inuu jaamacadda sii wado oo uu luqada kale sii barto. waxaa laga yaabaa qofkii aan diyaarsanayn inuu jaamacaddii dhameeyo oo jaamacaddiiba aysan tayo sare lahayn. marka waxaan aaminsanahay waxbarashada dibadda inay mar walba ka sarreyso waxbarashada dalkeena. kala dhibaatada kale oo jirta waxa weeye manhajka Soomaaliya ma midaysna. dawladdu way isku dayday dhawaanahan inay manhajka midayso, ka soo bilowdo dugsiga hoose dhexe, laakiin wali kuma aysan guuleysan. maamulo badan baa dalka ka jira manhajkooda goonida ay isticmaalaan, waqtiyashooda goonida ay leeyihiin oo ay waxbarashada dugsiyada ku qaadaan imtixaanaadka. marka hoos u dhacaas waxaa keenaya waxbarashada oo midaysnayn manhajti dalka lagu dhigay oo la kontrolin oo macnaha la tifaftirin oo yaa keenay xagee laga keenay aysan jirin. taasina waa tan sababaysa xataa mararka qaar in dhalinyaradu ay ku buurirto urur diimeed iyo wax la mid ah, maadaama oo manhajta meelaha lagu dhigayo ay yihiin manhaj aan waafaqsanayn maybe diinta Islaamka ama dhaqankeena ama wax badan ka gadisan manhajteena anagu aan degsanay.
waa tahay Sadaam Maxamed oo ku soo noqon doona. marka waxaan u leexanayaa Sayid Cali Maxamed Cali oo isagu u ololeynaya inay ardaydu ay dalkooda aaminaan oo gudaha ay wax ku bartaan.
waa mahadsan tahay Yasiin adiyo Bada Fiyoyada. intaas kadib waxaan uga soo noqonayaa markii aan ka hadlayno waxbarashada Soomaaliya. uma oran karo waxbarashada Soomaaliya gabi ahaanba waa mid runtii aan qiimo lahayn ama aada u dambaysa ma oran karo. Way jidhaa caqabado, laakiin dhanka kale markaan ka eegno, waxbarashadu waxay dadku ku bartaan si tayeysan oo wanaagsan. Haba jirto in luqado kala duwan ama adigu af soomaali aan ahayn carabi iyo waxyaala kale in dadku ay wax ku bartaan, laakiin waxay kolay taas kala siman yihiin baan u malaynayaa. Ardada dibadda aadaysa oo kale laftirkooda markay tagaan luqadadu hoy wax kuma bartaan, luqado kale wax ku bartaan ayaga laftirkoodu. Marka taasi cilad ama dhibaato mid noqon karta maaha, laakiin dadka dibadda aada oo dadka gudaha jooga wax kaga fiican yihiin waxyaalo fara badan oo dadkii gudaha joogay dhaqankoodii iyo xaaladoodii gudaha ee dalkooday wax ku baranayaan. Berri ka maalin waxay noqonayaan dad dalka kolay fahamsan bilow ilaa dhammaad inay xaaladiisa ay si toos u wajahaan, ama hadday xag amniyad uga shaqeynayaan, iyo hadday tahay xag waxbarasho, iyo hadday tahay horumar intaba ay kusoo kordhin karaan. Laakiin qofka dibadda aaday oo kale isagu wuxuu inta badan la qabsanayaa xaalada wadankii marka wax ku baranayay ka jirta. Ardo fara badan oo soomaaliyeed oo dibadda wax u barta waxaa ku dhacay inay iska hilmaamaan baa xawaaqicigii dhabta wadankooda ka jiray, oo ay markaas la soo laabtaan wixii ay wadamada kale ku arki jireen oo ay wadankii oo dhan ay dhahaan hal maalin baa wax kasta lagu wada qaban karaa, oo ayagu arki jiray wadooyin qurux badan, ayagu arki jiray dhismayaal qurux badan, waxaasoo dhan ayagu arkaya ayuu arkaan, haddana wixii in durbadiiba hal maalin la wada gaari karo. Laakiin qofkii wadanka joogay wuxuu og yahay dadkaas inay ku qaadatay muddo in halkaas ayaguna gaareen, oo ay danaynayaan runtii inay dhismihii wadanka ay si tartiib ah uga qayb qaataan ayagoo waaqiciga ku qiimeynaya.
Sadan, waxaad wax ku barataa Kenya, waad arkaysaa dhaqaalaha jaamacadaha iyo iskuulaadku inay qaali yihiin, midda kalena dad aad kale dhaqan duwan tihiin ama markaasi afkaaraadka aad ka hadlaysaan kuwa kuwii Soomaalida ka fog inay yihiin. Haddaba maxaad ku diidan tahay in la dhiirigeliyo in jaamacadaha wadanka wax lagu barto sida uu Sayid Cali sheegayo, si ay dadkii dhaqankoodii iyo waxyaabaha markaasi ay qaadanayaan ay uga turjumaan dalkii iyo dadkii?
Runtii yaasiinow, jaamacadaha wadanka ma diidan inaan dhiirigeliyo, laakiin haddadan la joogo sababo burbur iyo dhaqaale iyo manhaj la-aan awgeed, waxaan aaminsanahay inay ay aad u dhib badan tahay in jaamacadaha wadanka wax lagu barto. Waxaad arkaysaa arday jaamacad Soomaaliya soo dhameeyey oo haddana aan cilmigeedii lahayn, waxaad arkaysaa ardayga jaamacadaha shahaadooyinka iska qaatay oo intaas baranayay iyo kii oo maybe ku qaatay ama aan dhahno ku qaatay qaaban sharci ahayn, inay wixii oo dhan isku darsameen kadib aan dadkii la kala saari karin manaahijta. Marka sababta aan u leeyahay jaamacadaha Soomaaliya waxaa ka wanaagsan in dibadda wax lagu barto waxaa weeye haddeertan uma diyaarsana jaamacadaha Soomaalidu in gudaha wax lagu barto. Way jirtay Soomaaliya waqti waxbarasho loo soo doonin jiray markii laga tago dadka Soomaaliya u dhashay, laakiin haddeertan waaqaca jira iyo qaabka ay u shaqeeyaan jaamacadaha Soomaalidu uma diyaarsana qaab jaamacadeennimo, waana dib u dhac ay ku waxayna dib u dhac ku keenayaan ardada Soomaaliyeed ee wax ka barta.
Sayid Cali, horeyda Soomaaliya waxaa lagu barata, haatana Kenya wax ku barata, miyaadan aad dareemaynin in ay adag tahay in la kala saaro ardayga sida wanaagsan wax u soo bartay oo jaamacada rasmiga ka baxay iyo kuwa waraaqaha markaasi aan raadka lahayn, si markaasi ay uga turjubaan dalkii iyo dadkii markay dibadaha yimaadaan? Culayska adag ee ku yimaada luqad waa la baran karaa, laakiin aqoontii inay ka hooseyso
horta arrinka ku saabsan kala saaridda dadka warqadaha raadka lahayn wata iyo dadka warqadaha saxda ah wata, kala saaritaankooda dadkaas runtii waxaan aaminsanahay in lagu kala saari karo aqoonta ay qof kasta uu leeyahay markii la miisaamo in la kala saari karo labadaas qof, oo qofna imtixaanka uu noqon karo qof mara oo ku guuleysta, qofna uu noqon karo qof dibdhac sameeya. Soo taas qiimeynteeda taasaan uga baxaynaa, taasaan u daynaynaa. Marka laga hadlayo habka iyo haykalka hadda ka diyaarsanaya Soomaaliya ay dadku wax ku bartaan, anoo runtii xeerinay weli inay caqabado jiraan, haddana waxaan dareemaynaa in haddeertaan isku halayn wanaagsan oo fara badan ay jirto oo wadanka jaamacadaha dad dibadaha ama wax kusoo bartay ama dadkii hore oo Soomaaliya hore wax ugu bartay dad ka mid a ay jaamacadaha sida Muqdisho oo kale dib ay ugu soo noqonayaan oo cilmiga ay dadka barayaan baan mararka qaar aragnaa. Marka lama oran karo jaamacadihii hadda jiray iyo dadkii wax soo baranaya kusoo baxayay dhammaantood si duuduub ah waxay la mid yihiin dadka warqadaha beenta watay ee hal meel wax la wada tuuro, lama oran karo. Taasi markaas waxay runtii dibadhac iyo niyadjab ay ku keenaysaa dadkii wax ku baranayay dalka gudihiisa. Laakiinse waxaan leenahay dalka gudaha dadka wax ku baranaya waa dadka Burundi dareemi kara in dhibaatooyinka wax ku soo barteen, kulaylka wax ku soo barteen oo dalkooda si rasmi ah wax uga bedeli karo marka dhanka kale laga fiiriyo ardada dibadda wax ku soo baratay. Markii dhanka kale aan ka fiirinana, ardadu markii ay jaamacadaha aadaan, dugsiyaasha ay ka soo baxaan, jaamacadaha ku biiraan, waxa runtii ay fursad u helayaan inay cilmigooda u kordho oo aysan tahriib iyo waxyaalo ma garanaysan markaas nafsadooda haligi kara aysan ku dhaqaaqin ay ku aadaan habkii toosnaa ee dalkooda dadkooda ay ku hormarin lahaayeen.
Ugu dambeyntii, Sadam, waa dhici kartaa in dhalinyarada faraha badan ee gudaha wax ku baratay inaanay shaqooyinkii ku habboonaa aanay helin, laakiin walwalkan faraha badan ee ku haya maxaad xal u aragtaa? Haddiiba aad isleedahay tayadii baa liidata xaggii shaqo abuurkeena laga yaabo markay soo baxaan inay shaqo helin dadkiina dibadaha wax ku baranaya, xalku muxuu yahay?
Yasiino, xalka waxaan u arkaa in la helo manhaj midaysan oo dhalinyarada Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed ay wax ku barato, in la helo dowlad iyo dowlad oo imtixaan guud qaadaysa, in la helo in maamulada dalka ka jira meeshu doonaba ka jira ay mideeyaan imtixaanadkooda waqtiga la qaadayo, imtixaanadkooda shahaadiga. Caqabadaha ugu waaweyn ee hay'ad hadda haystana waa taas. Tan kale oo muhiimka ayadan in laga hadlo waxa weeye in manaahijtan faraha badan ee nin walba iskuul furta ama jaamacad furta uu keenayo asagoo meeshu doono kale imanayo, in iyagana wax laga bedelo, wax laga qabto. Runtii taasoo dhibaato weyn ku ah dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaa laga yaabaa qofkii asagoo dalka wax ku bartay haddana manhajka uu qaatay uu xambaarsan yahay inuu manhaj dibadeed yahay. Marka waxaan kula daarmayaa dowladdu inay taas wax ka qabato, dadka waxbarashada uu loolaya, haddii kolle la isku dayn waxaan aaminsanahay wax badan in laga qaban doono, anoo ogsoon dowladda laftirkeedu inay dadaalayso oo ay dadaalo badan ku wado arrinta sidan.
Halka waxaan u arkaa dhalinyaradu horta jaamacadaha markay kasoo baxaan waa inay helaan xaalad ay ku heli karaan shaqo, fursadii shaqo waa inay loo abuuro fursado kala duwan. Dhulka wax ku bartay, wadanka gudihiisa wax ku bartay, ay runtii waxbarashadoodii ay soo barteen iyo waqtigii uga baxay, lacagtii uga baxday, intaba ay ku faanaan oo ay dareemaan inay heleen fursad ay uga jawaabi karaan baahida markaas ayaga dad ahaan haysa.
Ab ayaa dumaasatay, kuwaas waxay ahaayeen Sadaam Maxamed Sheekh Cabdullaahi iyo Sayid Cali Maxamed Cali oo labadu waa saxaafadda ka barta dalka Kenya. Doodii gaabnay intaa inoo joogto intaan mar kale hawada ku kulmi doono, haddii ilaahay raali karo, gusaayo nabadgelyo.
Waa hagaag. Haatana dooda gaaban waxay nala socodsiinayay Yaasiin Ciise Wardheere. Haatana dhinacii heesaha ayaynu ku jaleecaynaa. Jaamcuulo Jaamac ayaa goorahan ku howlanaa dhinaca heesaha inuu inoo soo xulo. Jaamcuulo, maxaad inoo haysaa?
Cusub iyo codadkii macaanaa ee Ibn Xariis Janaaxa ka waraabay Sahre Axmed Jaamac iyo Xasan Aadan Samatar. tababariye cududka wadajiray codka baxsan ee bin xaliis jinaha ka waraabiya sahla axmed jaamac iyo xasan aadan samatar iyo cusub ayaan idinku macasalaameynaynaa sidaa iyo nabadgelyo.